Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini? Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien malade tobengi rougeole. Ezali malade moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba et pesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus moko to mikrobe moko to bengi paramyxoviridae virus wana nde pesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima ya mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto o se manifester zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifester to komona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe ko sila mais à part ça mwana e représenter lokonini a ko présenter ba fièvre zo de ko bandu na miyoyo a ko tousser ni sou e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Merci, docteur. Kasi ndenge nini to kupi ko sala. Soki mwana la kisi deja bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi deja na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi to zalaka na ngote me to tretaka ba biloko a manifeste na boso na ye. Loko la fièvre, to remelisama mwana mai mingi, to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi na ya miyoyo pona nani kosu tokomelisakisi e traitement ya malamu pona kokombatra Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami timo mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination oyo etangani kopesa biso vaccin. Et lobby boy, il faudrait que ça soit un vaccin. Ce programme, on a été sa vaccin à âge, il y a 9 mois déjà. Tout le monde a été en train vaccin à Bango. Il y a vaccin anti-rougeole, donc contre un malade, il y a Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche na ye na kati ya programme. Ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.